Lieldienas zaķis ir must have. Lieldienas zaķim būt, bez viņa nevar.
Nu, viņa jau te lēkā, noteikti Bastīja kalnā būs.
Nu, tās pūkāns labsirdīgs, nevienam visu nebrūk.
Nu, kā viņa audzina? Viņam jau var, var iestāstīt, ka jāsargā, var iestāstīt, ka jādaudz. Tas jau kā tu pret to zaķi izturies, tā viņš arī uzvedīsies.
Nu, tāds zaķis, kas staigā uz divām kājām, viņam ir groziņš, kurā stāv olas. Un viņš parsti lieldienu rītā viņas paslēp kaut kur, lai mēs viņus varētu pēc tam atrast. Bet viņa nekad neaizdodas ieraudzīt no rītiem.
Mūsu ģimenē īsti nav populārs šis lieldienu zaķis, mēs vairāk krāsojam olas.
Jo patreiz jau tie šokolādes zaķi jau arī tā, bet manā bērnībā arī bija šokolādes zaķi, man izkus uz palodas.
Taču to, kā un kad zaķis ienāca mūsu lieldienu paražās, skaidro Latvijas folkloras biedrības valdes priekšsēdētājs Andris Kapusts.
Lieldienu zaķis mums ļoti strauji parādās 20. 30. Gados literatūrā, tad, kad vispār sabiedrībā viena daļa uzskatīja, ka latviešiem jāmācās kultūru no vāciešiem un daudz kas bija jāpārņem. Un tolaik arī diezgan daudz ko pārņēma. Tā skaitā arī tā šlāgera mūzika ar to laiku ļoti aktīvi ienāca. Un tā skaitā arī dažādas tradīcijas un arī šis lieldienas zaķis. Pirms tam viņš Latvijā nav bijis pazīstams. Šī tradīcija ienāk no Rietuma Eiropas, bet jāsaka, ka viņai arī ir senāka cilme. Viņa nav arī tādā ziņā ar kristietību saistīta. Tā ir saistīta ar senākām ģermāņu dievībām. Vispār senākajā tanī cilmē šis zaķis tomēr ir saistīts ar gaismas, atnākšanu un arī ar auglību. Šeit parādās ļoti spēcīgs šis auglības aspekts, jo, kā zināms, zaķis un troši ir laikam, ja es pareizi saprotu, vienīgais dzīvnieks, kura mātīte var jau palikt stāvoklī, kamēr viņa vēl nav piedzemdējusi savus mazuļus. Tas nozīmē, ka viņai ir īpaši šis te auglības process ir ļoti attīstīts, ja, un tas savā ziņā arī tāpēc ir kā simbols, lai šī auglība mums būtu arī cilvēka sabiedrībā.